Dobrý večer. Je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo. V aréne proti sebe stoja rôzne informačné zdroje. Jedni sú údajné dobro a iné zasa údajné zlo. Alebo je to presne naopak? Rozhodnite sa podľa vlastného uváženia. V zápase nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcovia sú samozvanci. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neomylné prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. V dnešnom mediálnom wrestlingu budeme mať hostia, hostku, ako v krátkom slovníku slovenského jazyka sa správne uvádza, že slovom host možno pomenovať nielen muža, ale aj ženu. Máme tu teda hostia, ktorého ste si viac menej aj vyžiadali. Hosťom je Eva Koprena, ktorá tu bola začiatkom decembra v rámci mediálneho wrestlingu. Predstavím ju znovu, tí, ktorí nepočúvali vtedy tú reláciu. Prečo práve Eva Koprena? No, pretože má 17-ročnú novinársku prax v STV, potom RTVS, v hlavnej redakcii spravodajstva a publicistiky, kde pôsobila ako redaktorka, moderátorka, editorka a dramaturgička. Okrem toho pripravovala krátke publicistické reportáže o Slovensku pre CNN, nie politickú propagandu, ale publicistické reportáže, a je aj autorkou projektu Slovensko v obrazoch. To bol magazín o zaujímavostiach Slovenska. Neskôr pôsobila v televízii Bratislava na pozícii šéf-redaktorky a externe prednášala audiovizuálnu tvorbu. Krátku dobu bola aj hovorkyňou ministerstva školstva. Vtedy sme sa rozprávali o situácii napríklad v Srbsku pred voľbami, a práve preto, že tá situácia je dnes mimoriadne aktuálna a vo vašich reakciách, rozprávali sme sa aj o tom, ako to fungovalo v tzv. Verejnoprávnej televízii, o tých rôznych prieskumoch, ako je Slovenská televízia najobjektívnejšou televíziou, a vôbec tie vzťahy alternatíva a mainstream. No, vaše pozitívne reakcie, aktuálna situácia v Srbsku, si žiada dnes prítomnosť Evy Kopreny v našom vysielaní, ale na úvod teda nejaké aktuality. A potom teda budem s hosťom, hostkou sa rozprávať o aktuálnej téme. Ako ste určite zaregistrovali v úvodnom slove, pred reláciou som schválne vynechal slova mainstream a alternatíva a použil termín rôzne informačné zdroje. Má to svoj dôvod. Po zmene vlády niektoré alternatívne médiá náklonnosťou k novej vláde, respektíve aj podporou jej predstaviteľov už pred voľbami, čo sa dalo zaregistrovať vo vysielaní, a čo je pochopiteľné vzhľadom na doterajšie vlády a z obavy, že sa chopí moci PS. Niektorí hovoria progresívne Slovensko, ja hovorím pervezní súdruhovia a tak ďalej. Každý má rôzne termíny. No, tieto niektoré alternatívne médiá sú dnes považované za tzv. Nový mainstream. To samozrejme vyvoláva negatívne reakcie panujúceho hlavného prúdu, ten je tu stále, ktorý celé toto obdobie budovania tzv. Liberálnej demokracie propagandisticky podporoval Severoatlantickú alianciu, Európsku úniu, USA, covidovú pandémiu a ukrofiliu. Teraz vyčíta novej vláde, že ho chce ignorovať a dáva priestor niektorým tzv. Alternatívnym médiám, ktoré majú zohrávať úlohu nového mainstreamu. Šíria sa aj nepotvrdené informácie o kúpiteľnosti niektorých ľudí z alternatívy a informačných zdrojov na predvolebnú kampaň. Niektoré veci boli do očí bijúce na niektorých alternatívnych teda zdrojov. Týka sa to každého. Či už len niektorej časti alternatívy alebo mainstreamu, ktorý je dobre živený sponzormi, platmi a finančnými benefitmi. A tie doteraz novinári ani nepoznali. Takže ako teraz pristupovať k médiám? Sú médiá poplatné, sú médiá slobodné, ktoré sú poplatné, ktoré sú slobodné. Preto tá otázka o nezávislosti či nestrannosti je aktuálna, pokiaľ ide o celú mediálnu scénu. Jedni veria PS, perverzným novodobým súdruhom, druhý sociálnej demokracii, či ľuďom z SNS, alebo tí kandidáti, ktorí sa dostali do parlamentu. Existuje skutočne nadstranický novinár, ktorý nemá vôbec žiadne sympatie, či už politickým silám, určitým postojom názorovým, alebo svojim určitým životným skúsenostiam, z ktorých vyplývajú názory. Neznamená to, že za každú cenu musí byť informačný zdroj buď provládny, či protivládny, systémový, či protisystémový. Je to vec výberu, ale to platí aj pre poslucháčov, divákov, čitateľov, čo si zvolia za dôveryhodný zdroj. Fakty a realita sú rozhodujúce. No aj tie si môžete vykladať a vysvetľovať podľa vlastnej predstavy. A novinári to žiaľ robia. Pravidelne a sústavne. Toľko na úvod, na zamyslenie. A poďme k udalostiam na mediálnej scéne, samozrejme podľa mojej mienky. A je len na vás, či sa z neho stotožníte, alebo nie. Tradične začínam verejnoprávnosťou. Jednak na základe svojich skúseností a dlhoročného pôsobenia vo verejnoprávnej televízii, jednak na základe toho, že my všetci živíme, respektíve udržiavame finančne rozhlas a televíziu, aj keď nie koncesionárskymi poplatkami, je to predsa len zo štátneho rozpočtu. Je to úloha verejnoprávnej televízie vychádzať v ústrety všetkým zložkám obyvateľstva, nie len v určitej názorovej skupine, ale to sa málo kedy darí v rámci teda RTVS. Najnovšie udalosti, ktoré sa týkajú rozhlasu a televízie Slovenska, a bez ohľadu na to, kto je pri moci, ide o rozhodnutie, ktoré smeruje ku konkrétnym krokom. Vláda sa definitívne rozhodla rozdeliť rozhlas a televíziu Slovenska RTVS na samostatnú verejnoprávnu televíziu a samostatný verejnoprávny rozhlas. Vyhlásil to v RTVS predseda SNS Andrej Danko. Podľa šéfa SNS má koalícia pripravený zákon, ktorý verejnoprávne médium rozdelí. Predložiť by ho mali vo februári 2024. Podľa Andreja Danka generálny riaditeľ Ľuboš Machaj nie je človekom, ktorého by chcela vláda odvolať. Ale vedenie vraj určite bude meniť. Ako povedal podpredseda parlamentu, verím, že do čela RTVS dáme takého človeka, ktorý nebude robiť politiku, ale ktorý sa zameria na fungovanie a modernizovanie RTVS. Keď som hovoril predtým o rôznych informačných zdrojoch, to nie je otázka náklonnosti, že teraz teda, pretože je to SNS, pretože je to Andrej Danko. Nie. Je to podľa toho, aká je aktuálna otázka. Aktuálna otázka je rozdeliť rozhlas a televíziu Slovenska. To je jedno, ktorý bol podpredsedom. Mohol by byť z akejkoľvek strany, ak by prišiel s týmto návrhom. Pretože z môjho pohľadu my sme zažili vlastne aj z Evokopreho, veď budeme sa o tom rozprávať, keď sa zlučovala rozhlas a televízia Slovenska. A podľa môjho názoru zámerom bolo z jedného centra to mať pod kontrolou a riadiť. Jedna šéfredaktorka, jej zástupcovia, vedúci vydania a tak ďalej. A máte kontrolu aj nad rozhlasom, aj nad televíziou. Vtedy to robili rodiace liberálne alebo neoliberálne sily. Čo je, vždy to zdôrazňujem v reláciách, každý, to je jedno, či je to z takého alebo iného politického tábora, či hovorí o nejakých európskych hodnotách, o liberalizme, o slobode a tak ďalej, vždy sa tá moc vrhne na verejnoprávne médiá, aby ich mala pod kontrolou. Mne sa dostala tá situácia do takého štádia, že všetky médiá súčasného hlavného mediálneho prúdu, či sú to súkromné televízie, súkromné rádia, verejnoprávne, politicky hlásajú to isté. Je to dané vedením, je to dané povedal som personálnym obsadením a podobne. Nemení sa to výrazne. No a teraz prichádza to rozhodnutie po február 2 rozdeliť ich. Takisto. Riaditelia boli vždy dosadzovaní cez parlamenta. Vyhovovali politickej moci, nevyhovovali politickej moci. Veď on musel vyhovovať. Tak je to aj s Ľubošom Machajom. Má bohatú minulosť ešte z rádia Twist, no a liberálne sily si ho samozrejme vybrali, aby to riadil aspoň 5 rokov. nová moc tvrdí, nie, čistky sa robia vždy, nech si tvrdia, čo chcú. Zažili sme to na vlastnej koži. Či to bolo v jednotlivých redakciách, či to boli vedúci vydania, či to boli ďalší a vyšší pohľadári na vyšších poschodiach verejnoprávneho média. Čistky sú vždy. A vždy sú dosadzovaní verní ľudia. A naši ľudia, to je jedno, či sú to sociálni demokrati, či sú to nejakí demokrati rôzneho iného typu, či kresťanskí, či liberálni, či akýkoľvek. Vedenie sa bude určite meniť. Áno, samozrejme, to politizovanie, fungovanie a modernizovanie RTVS, pochopiteľne z technického hľadiska, finančného, ale verejnoprávna televízia si má plniť určité úlohy spoločenské, kultúrne, vzdelávacie a robí sa tam politika. Veď je to vidieť v tých debatách. Je to vidieť v tých moderátoroch, to, že povinne niekoho pozvú, ale tam, kde nemusia povinne pozvať, tak vidíte, že tá línia je rovnaká ako v ostatných médiách. Na jedno politické kopito, to znamená to neoliberálne, to pseudoprogresívne. Takže áno, je najvyšší čas, aby sa tam nerobilo takéto politikáčenie. A ďalšia predstaviteľka v rámci verejnoprávnosti, a to je ministerka kultúry Martina Šimkovičová, takisto. To jedno, za to tam je, či to je Šimkovičová alebo nie, ale tá myšlienka, ktorá zaznela, to zvažovanie rozdelenia RTVS a vytvorenie dvoch nezávislých mediálnych inštitúcií so zámerom, aby bola zabezpečená väčšia pluralita názorov. Aj v slovenskej televízii, aj v slovenskom rozhlase. Či by to bola Šimkovičová alebo ktokoľvek iný, či bola z SNS alebo nie, či by niekto verí alebo nie, v tomto dovolím si povedať, že dôležité je to zameranie. Áno, aj podľa môjho názoru, či je to momentálne taká situácia na ministerstve alebo nie, chýba pluralita názorov v slovenskom rozhlase aj v slovenskej televízii. Keď sledujem spravodajstvo, keď sledujem diskusie, keď sledujem hoci len bežnú reláciu, ako sú rôzne zahranično-politické reportáže, všetko to má politický podtext a je to v jednom duchu a na jedno kopito a presne zamerané podľa tej agendy, ktorá je dnes cool, in alebo moderná, alebo sa presadzuje štúdio, svet a podobné relácie. Tam je to úplne jasné, že Biden bude úžasný, Izrael bude špičkový, rôzne vyhlásenia, ktoré sa týkajú tzv. Tolerancie, multikulty, európskych rozhodnutí, Ukrajiny a tak ďalej. Presne bude ten názor, ktorý je dnes, bez ohľadu na fakty, realitu, porovnávanie, výrady a tak ďalej, bude tam presne presadzovaný určitý politický postoj. Nemyslím si, že to redaktorom niekto prikáže pred vysielaním, toto budeš rozprávať čiastočným spôsobom aj áno, koho môžu pozvať, koho nie. Oni to vycítia už v rámci autocenzúry, či budú oponovať, nebudú, či ponúknú inú informáciu. Takže áno, aj mne, bez ohľadu na to, či je to ministerka alebo podpredseda parlamentu, nech by bol z akejkoľvek strany, ak povie, že chýba pluralita názorov, má pravdu. Áno, chýba. A že sa robí politika vo verejnoprávnej televízii, áno, a robila sa. Takže pokiaľ to smeruje k takejto vyváženosti, uvidíme v praxi. Pochopiteľne hneď budú výhrady, áno, áno, a to budú teraz slúžiť Ficovi, to budú slúžiť SNS a podobne. Najviac sa mi páči, že to vreštia, ináč to neviem povedať, s tým podtextom tí, ktorí to tolerovali, keď sa presadzovali len záujmy Radičovej, len SDKU, každého eurotajtrlíka na akejkoľvek úrovni, či Európskeho parlamentu, alebo európskych inštitúcií. Všetko to boli posvetné slova, kláňali sa tomu. A v dnešnej dobe samozrejme Čaputová, Zelenský a tak ďalej. To sú nedotknuteľné vyhlásenia, obdivuhodné osobnosti a na všetkom tom sa pracuje. A potom samozrejme sú tí nepriatelia, ktorých treba likvidovať, rôznych tých dezolátov, extrémistov, rusofilov a tak ďalej. Ako keby ukrofili boli nejako výnimočne iní. Takže toto je situácia, pokiaľ ide o verejnoprávnosť. A teraz názorná ukážka. Ako to funguje v praxi, a to je otázka Poľska. V oktobrových parlamentných voľbách najviac hlasov získali konzervatívci Právo a spravodlivosť, vedení Kaczyńskim. Vyše 35%. Ale v parlamente však získala väčšinu trojkoalícia, a to je Občianska koalícia, Tusk, a s ďalšími stranami, ako je Tretia cesta, Nová ľavica. A samozrejme, že PiS, Právo a spravodlivosť, nedokázali zostaviť vládu, pretože nemajú tú podporu v parlamente. Má to táto nová koalícia. Tusk je známa eurofigurka a liberál. K čomu došlo? Poľský minister kultúry odvolal šéfov verejnoprávnej televízie, rozhlasu, štátnej tlačovej agentúry a menoval nové rady, ktoré majú teda dozorčie rady. A išlo o krok, ktorý nadväzoval na uznesenie dolnej komory poľského parlamentu. Veď máte väčšinu v parlamente, takže si schválite. Preto keď sú tie výhrady pseudodemokrátov, že toto je válec a teraz oni všetko ovládajú, veď oni robia to isté. Presne to isté. Podarilo sa im vo voľbách zabodovať výraznejšie. Tá trojkoalícia obsadili parlament, to myslím ako politickými počtami. No a schválili si uznesenie, ktoré vyzýva na obnovenie nestrannosti verejnoprávnych médií. Keď sú médiá proliberálne, proamerické, probruselské, nepoviem proeurópske, to je veľký rozdiel, byť proeurópsky a byť probruselský v rámci európskeho centralizovaného štátu, vtedy sú nestranné. Ako náhle je iný názor, to už je proti, to už je ohrozenie slobody slova. Darmo, že poslanci strany Právo a spravodlivosť, ktorí sú dnes v opozícii, hlasovanie bojkotovali, zhromaždili sa v budovách verejnoprávnej televízii TVP a vyhlásili, že bránia slobodné médiá. Je pravda, že keď vládla Právo a spravodlivosť, tak zase oni ovládali médiá. Tá nová poľská vláda, proliberálna, probruselská, sľúbila, že zreformuje médiá, ktoré sa podľa nich a kritikov v období vlády strany Právo a spravodlivosť dostali pod vplyv tejto strany a v podstate kanál TVP Info, ako verejnoprávnej televízie poľskej, sa stal hlasnou trubou vládnej propagandy. Na to útočí poľská, samozrejme nezávislá, keď je liberálna, televízia TVN 24. Keď si to porovnáme so Slovenskom, oficiálna televízia vytváranie atmosféry úžasnosti, pokiaľ ide o Čaputovu, samozrejme, a to, čo som tu spomínal, pokiaľ ide o akúkoľvek americkú aktivitu, akúkoľvek americkú vojnu, akékoľvek rozhodnutie nezmyselné, či je to Green Deal, alebo podpora vojny a tak ďalej, v rámci Bruselu, v rámci Európskej komisie, v rámci Európskeho parlamentu, všetko je masívne propagované a schvaľované. Takže politický vplyv tu bol vždy, aj u nás. A bola hlasná truba vládnej propagandy. Predstavitelia Pravy a spravodlivosť hovoria, my bránime slobodné médiá, hoci takisto oni ovládli médiá, keď ich mali. A že na svete má byť nie len TVN, Poliaci majú mať na výber. Pripomínam, TVN je tá tzv. Nezávislá, proliberálna, probruselská. No a TVP bola tá oficiálna. Takže áno, aj z tohto pohľadu, teraz bude zase len tento názor. Tento jediný správny, progresívny. Na druhej strane, to je o tých faktoch, Gazeta Výborča, to je ale denník N, alebo SME, v tomto duchu havloidný samozrejme, od začiatku, uviedol, že áno, keď bolo Právo a spravodlivosti v 2016 prevzali verejnoprávne médiá, no tak TVP, ako televízia, aj Poľský rozhlas, boli provládne, neinformovali o vládnych aférach, nekritizovali vládnych politikov, útočili na vtedajšiu opozíciu a na jej predstaviteľov. Z verejnoprávnych médií odišli ľudia určití a zmenilo sa to na propagandistické kanály. Ja len podotknem, že to isté sa deje aj na Slovensku, keď sa dostane niekto k moci. Takisto sa čistia, ľudia vyhadzujú, samozrejme, takisto sa šíri určitá propaganda a takisto sa nahráva či už prezidentskej kancelárii alebo vláde. To, že Matovič začal byť po určitej dobe nevyhovujúci, no veď s jeho psychickými problémami to už aj, by som povedal, aj tí najväčší propagátori opozičných hlasov k sociálnej demokracie pochopili, že to je pacient a nebezpečný pacient. Tak to stavili na Hegera, to tak potom to stavili na Odora a tak. A prezidentský palác a ten okruh PS je vždy pre nich posvetné miesto. No a takto to funguje aj v iných krajinách. Napriek tomu, že poľský prezident Andrzej Duda hovoril o tom, že to je porušenie ústavy, toto rozhodnutie ministra kultúry, že vymení vedenie verejnoprávnej televízie a rozhlasu, tlačovej agentúry a vyzval vládu, aby rešpektovala právny poriadok. A premiér Donald Tusk však, a všimnite si ten slovník, odpovedal hlave štátu, že Cieľom týchto krokov je obnoviť právo a obyčajnú slušnosť. Všimte si, oni sú vždy slušní ľudia. Na námestiach stoja slušní ľudia. Na podiu je to slušné, či už Slovensko, Poľsko. Oni sú vždy symbol slušnosti, zaujímavé. Ale túžia pomoci, penia, ak nie sú pri moci, urobia všetko preto, zavolajú zahraničie, sú schopní vyvolávať konflikty, destabilizovať, lebo oni sú tí slušní, lebo oni majú byť pri moci. Možno na väčšie časy a nikdy inak. Samozrejme, že to hlása tieto názory televízia TVN24, tak dobre. TVP slúžila PiS, no a TVN24 tomu druhému táboru. To je to, čo som hovoril na začiatku. Tá realita, fakty a každý si to vysvetľuje po svojom. No, samozrejme, že prezident Duda, pretože je z práva a spravodlivosti, tak ako Madame Čaput je z progresívneho Slovenska, tak presaduje svoju agendu, nie žiadna nadstranická prezidentka. No tak ani prezident Duda, polský Andrzej Duda, keďže vyšiel z práva a spravodlivosti, samozrejme, že obhajuje iné pozície a obvinuje ministra kultúry, že porušil ústavu, vyhlásil to v rozhlasovej stanici, že sú to bezprávne kroky a anarchia. No, takto to funguje v médiách verejnoprávnych, takto to funguje, keď sa strieda politická moc a tá arogancia moci je tam vždy. Darmo sa bude schovávať za slušnosť, právo a tak ďalej. Je to túžba pomoci a ovládanie verejnosti. Nech sú fakty a realita akékoľvek. A po skladbe nasleduje rozhovor s našim hosťom. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Tak ako som na úvod relácie uviedol, dnes tu máme hostia, Evu Koprenu. Predstavil som Evu, kde všade pôsobila, že má bohatú novinársku prax a tým pádom si myslím, že je kvalifikovaná osoba, aby reagovala na to, čo sa deje v mediálnom svete. A navyše dnes máme aktuálnu tému, a to je dianie v Srbsku, a Eva Koprena je odborníčkou na Balkán. Dobrý večer, Eva.
Dobrý večer, pozdravujem poslucháčov a na úvod želám všetko dobré do nového roku.
Nech sa vám darí všetkým v novom roku rôznym informačným zdrojom aj v rámci mediálneho wrestlingu. No, ja by som mal hneď prvú otázku, Eva. Hovoril som na začiatku práve o tom obraze mainstream, alternatíva, novinári, poplatný vláde, nepoplatný vláde. No, dnes teda prezentuje doterajší mainstream, že pozor, niektoré alternatívne zdroje sa nestávajú mainstreamom, lebo je im naklonená vláda a tak ďalej. Bude to nový mainstream. Otázka je, aj ty na základe svojich skúseností a toho, čo pozoruješ okolo seba, považuješ novinárov za naozaj nestranných, objektívnych, pretože oni sú limitovaní svojimi názormi, sympatiami či financiami. Ako sa pozeráš s odstupom času alebo s nadhľadom na práve ten novinársky stav a na tie informačné zdroje? Má šancu čitateľ, divák, poslucháč, má šancu nájsť si taký zdroj, ktorý je skutočne nestranný a objektívny a môže sa spoliehať na etiku súčasných novinárov?
Na túto otázku sa zamýšľam stále. Ja som stará škola, tak asi ako aj ty. A vždy, keď sme obidvaja, čo sme pôsobili aj vo verejnoprávnej televízii a inde, vždy musel zaznieť v našich spravodajských príspevkoch, alebo aj napríklad, keď som moderovala nejaké spravodajské diskusie, musel vždy hlas zaznieť hlas za a proti. A bolo to o tom, aby si divák utvoril názor. Neviem, či je to tak aj v súčasnosti. Možno niekde áno, možno niekde menej. Ty si to už spomínal. Keď som pôsobila v médiách, a teda vo verejnoprávnej, hlavne vo verejnoprávnom médiu, bolo to o tom, že nebola som tam preto, aby som svoj názor propagovala, takisto ako aj ty. Ale samozrejme, keď tvoríš spravodajský príspevok, tak pri práci si vyberáš zdroje. To si spomínal. A to môže byť aj, aké zdroje si vyberáš, odkiaľ. To je v tomto prípade, je tam aj kus teba, kus subjektivity. Takisto aj študentov som učila, že zdroje informácií musia byť z jedného aj z druhého zdroje. Napríklad, čo sa týka Ukrajiny. Mal by zaznieť hlas ruský, čo nezaznelo, keď sledujem, čo sa deje na Ukrajine, a keď sledujem tie príspevky, vždy je to len sprostredkovaný hlas. A potom samozrejme ukrajinský hlas, to je dosť. Ja som svojich študentov aj učila, ty si to tiež spomínal pred chvíľou, že keď sa zamestnáš, tak najprv si zisti, kto je majiteľom média. A podľa toho budeš určitým spôsobom limitovaný. Ale mal by si si naozaj zachovať tú, aj v tomto tú objektivitu, využívaním tých zdrojov, rôznych zdrojov, a aspoň trochu by si mal byť nestranný. Takže toto je taká moja skúsenosť, ale naozaj veľa sa zamýšľam nad tou otázkou, či v súčasnosti sú novinári naozaj nestranní a objektívni.
Žiaľ, zaužíval sa ten termín prestitúti. Áno, je to tak, žiaľ. Novinári, niektorí sú fanaticky oddaní tomu, že on naozaj verí, že ten iný zdroj nie je potrebný. My sme to spomínali v minulej relácii, sa to týkalo vojny v Jugoslávii, teda bombardovania Srbska a Kosova, keď sme mali takého zástupcu šéfredaktora, ktorý tvrdil, a čo už by nám len na juhoslovanskej ambasáde povedali, vtedy bolo ešte Srbsko, Čierna Hora spolu. Čiže automaticky, ja sa tam nebudem nič pýtať, lebo oni sú klamári, Albanci nie sú klamári, NATO nie sú klamári, ale Srbi sú automaticky klamári. Dobre, veď takú predstavu môžeš mať, ale ja si myslím, že možno v nejakej, či už propagandistickej vysielači, alebo v nejakej čtvrtej cenovej skupine, alebo verejnoprávnej televízii. A dnes sa to znovu posunulo. Keď dávaš priestor, to znamená, že ty si jeho agent. Čiže dávame priestor, to, čo si naznačila v súvislosti s posledným konfliktom, dávame priestor len ukrajinským zdrojom, respektíve americkým, britským zdrojom, ktoré sú na ukrajinskej strane. A Rusko nie, lebo vieme, Rusi klamu zavádzajú, rôzne historické príklady sa uvádzajú. Ako keby Američania nezavádzali, ako keby NATO nezavádzalo, ako keby Británia v histórii nikdy neklamala, ako keby mali Ukrajinci nejakú čistú buddhistickú históriu, že nikdy nikomu neubližovali, len im sa ubližovalo a podobne. Etnické čistky a rôzne tieto veci, ako samozrejme každý si vytiahne svoje, jedni vytiahnu Holodomor, druhý zase vytiahnu Voliň a tak ďalej, vždy sa dá. A ja si myslím, že ten poslucháč, divák, čitateľ má mať všetky fakty. Aj o jednej, aj o druhej strane. To, čo si ty vlastne naznačila, sú rôzne zdroje. Oni to najnovšie znevažujú, to som si všimol, a to sú odborníci v denníku N, denník nenávisti a normalizácie, takisto to je môj osobný pohľad, možno, že pre niekoho to je. Je to nejaký zdroj slušnosti a demokratických princípov. No kto chce, ako, nech si to preberie. Ale oni tam používajú takú argumentáciu pseudo, že ako chcete vyváženosť? Akože 5 minút Židovi a 5 minút Hitlerovi? Ako takéto porovnávanie hneď to vtiahnú. Samozrejme druhá svetová vojna, hrôzy, likvidácia, genocidy a tak ďalej. A to dajú ako na porovnanie. A prečo by nie, keď v Izraeli je vojna, no tak sa pýtajme izraelských generálov, izraelského obyvateľstva, predstaviteľov izraelskej armády a pýtajme sa aj zástupcov Palestínčanov, Hamasu a tak ďalej. Nech si každý dáva nálepku, ako chce. Hamas sú teroristi, to je stanovisko Izraela, a zase samozrejme, že nikto sa tam nehrá v rukavičkách. Ani Hamas, ani izraelská armáda. A na druhej strane Palestínčania ich považujú za novodobých nacistov, okupantov a podobne. A je jedno stanovisko, aj druhé stanovisko. A zaradiť jedno aj druhé, to neznamená, že nahrávate teroristom alebo nahrávate okupantom, pretože to niekto tak rozhodol, že my budeme držať stranu. Teda títo sú spravodliví, títo nie. Nie vždy je to také jednoznačné. Niekedy to môže byť také jednoznačné, ale určite nie v prípade Ukrajina a Izraela. Tam to nie je také jednoznačné. Len si ľudia vyberú tábor a médiá posilňujú tú pozíciu. No a v tom súhlasím s tebou, že áno, ja sa nad tým zamýšľam, ale to som aj naznačil, že v podstate, áno, ty vyberáš fakty, ale častokrát ako vyberáš podľa svojho uváženia a už je tam cítiť tú subjektivitu a musíš sa veľmi snažiť, aby tam nebolo. Ale u mnohých novinárov, a je to vidieť na moderátoroch a tak ďalej, nedokážu sa ovládať aj v tomto smere. A jednoducho je vidieť vyslovene ich stranické tričko. Takže na úvod takto o tomto novinárskom stave, veď poznali sme rôznych kolegov,
a ešte by som spomenula ďalšiu vec, najmä čo sa týka mladých novinárov, lebo ja som teda učila na vysokej škole audiovizuálnu tvorbu, hlavne spravodajskú. Hlavne som sa zameriavala na spravodajstvo a mňa veľmi prekvapilo, my sme obidva pôsobili ľubo v zahraničnej redakcii. To znamená, že sme veľa cestovali a tak ďalej a ja som vždy hovorila aj svojim študentom, že viete čo, vždy je dobré, vždy je viac jedenkrát vidieť ako stokrát počuť. Takže je aj dosť podstatné, keď chcete spoznať napríklad, čo sa deje v ktorej krajine, aby ste tam vycestovali. Aby ste si aj vy ako utvorili nejaký názor, aby ste sa stretli s ľuďmi a je to potom úplne iné videnie. A na to mi študent jeden povedal, že a pani profesorská, na čo? Na čo by sme cestovali? Však všetko je na webe. Zoberiem si pozriem si na internete, čo je, na čo by som to cestoval, všetko je tam. Takže to je tiež aj taký pohľad možno mladých žurnalistov, čo teda som s tým nebola nejak nadšená, lebo som zástancom toho naozaj stále, že vždy je lepšie jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť.
Je to taký pohodlný prístup, možno to sociálne siete. Dnes môže byť každý, ani by som to nenazval, že novinárom, ale nejakým informačným zdrojom stačí mobil. Nakrúti niečo, tu vidíme výbuch, tu vidíme atentát, tu vidíme určitú situáciu, ktorá sa odohráva či na fronte, na ulici, alebo v nejakom priestore. Dá to na YouTube a už je v podstate každý informačný zdroj. Teraz ide o to, s akým nakrútil, či je to naozaj tak, či tomu ľudia uveria. Ale ja by som nadviazal na to, čo hovorí, že áno, ísť do terénu, pozrieť sa na tú situáciu, ale aj v tom teréne závisí od novinára. Koho osloví?
Áno. Presne.
Za tým ide. Čo mu ten človek povie? Keď sú dve dediny a jednu majú na svedomí jedna bojová strana, druhá bojová strana, on nakrúti tú jednu, svedectvo tých ľudí z danej oblasti a tú druhú nespomenie. Dovolím si povedať, že a budem teraz konkrétny a nesúvisí to s tým, že či ste na niekoho strane, ale taký slovutný novinári, dajme tomu Olga Baková, ktorá chodila po svete, ale keď prišla na Krym, ja som počul len o Tatároch a Ukrajincoch a o Rusoch a ich stanoviskách nič. Nakrutila ruských vojakov pri voľbách, lebo všetci sú donútení tak a tak hlasovať a tak ďalej. Sú tam tí zelení mužičkovia, vtedy sa používal ten termín, keď tam prišli teda ruskí vojaci, ale stanovisko bolo len trpia Tatári a len trpia Ukrajinci. Aká je skutočná nálada na tom Kryme? A už to bolo automaticky, že títo sú mi nesympatickí, tých vykreslím v inom svetle a týchto vysvetlím v pozitívnom. A dobre vie, že tak sa to dialo aj počas vojny v Jugoslávii. Takisto, čo západní novinári predvádzali. Oni vedeli, že Srbov treba kritizovať, Albáncov chrániť. Alebo v prvej vojne v Bosne. Moslimovia pozitívni, Srbi negatívni. A tak toto čest vynímkam. Ale mnohí novinári takto pracovali.
To je o tej nestrannosti. To, čo si hovoril. O tej nestrannosti, aby si sa snažil trošku, keď sa snažíš o objektivitu, tak ty musíš pozrieť aj jeden názor, aj druhý názor. Inak sa to nedá. Inak sa to nedá. Keď chceš hľadať pravdu a keď to chceš predostrieť divákovi alebo poslucháčovi, on, aby si mohol on utvoriť ten názor. Lebo ty tiež nevieš celkom, že kde je pravda a tak ďalej. Musíš sa k nej nejakým spôsobom dopatrať. A hlavne v tých vojnových konfliktoch je veľmi ťažké zostať trošku nad vecou a byť objektívny, keď tam ti... To som zažila, keď bolo Kosovo a tak ďalej, keď si videl trpiacich ľudí. Takže, ale musíš byť nad vecou, musíš sa k tomu donútiť.
Áno, problémom v médiách je, že mnohé médiá, alebo teda tí, ktorí v nich pracujú, ako keby boli, ja to hovorím, slepí na jedno oko, že jedno utrpenie vidia, druhé utrpenie nevidia. Vidia obete, civilnú štruktúru ničenú, katastrofálnu situáciu jednej strany konfliktu a na tej druhej to nechcú vidieť. Alebo prečo k tomu došlo, k tomu násiliu, čo mu predchádzalo. To mi chýba práve v tomto, či je to konflikt na Ukrajine od 22. alebo je to teraz v 23. teda v Izraeli, Palestínčania, Izraelci, Ukrajinci, Rusi, čo všetko tomu predchádzalo. Áno, nastala vojna, niekto spustil ten útok. A automaticky je to jednoduché rozhodnúť, títo a títo, tento zaútočil, tento sa bráni. Ale tomu niečo predchádzalo. Aj ten útočník sa mohol predániť a našiel riešenie v tom. A naopak, ten, ktorý je teraz opäť a bráni sa, má na svedomí násilie, provokácie, útoky a takisto zabíjanie. A tam by mal ten novinár samozrejme veľmi zvažovať a hlavne nepocievať toho diváka alebo čitateľa, lebo väčšinou to mám dojem, že on, ten novinár, ti zvestuje pravdu tak, jak to je. On vie, jak to je a je presvedčený, že on má tú správnu verziu a ty jej musíš uveriť. Lebo on ju sprostredkuje a zvestuje. A tým pádom, áno, deti usmerňujeme, vychováme, odozdávame im určité skúsenosti, ale mnohí novinári vnímajú ľudí buď ako deti a niektoré blbé, ktorým to treba stokrát a vnúcovať im ten názor a niektoré šikovné, ktoré sa stotožnili s ich názorom. Bohužiaľ, ja mám teda takýto dojem zo súčasnej žurnalistiky, neviem ako ty.
No, tak hovorím, že čo som učila, mala som aj dobrých, veľmi šikovných študentov, ale musím povedať, že v poslednej dobe, ale to súvisí aj s covidom, keď boli doma, keď bolo vyučovanie cez len online vyučovanie, tak boli tam také dosť zjednodušené pohľady na žurnalistiku a tak ďalej. Takže je to ťažké. Ja sa nad tým, vieš, v poslednej dobe ja sa nad tým veľmi zamýšľam, že aká je teraz súčasná žurnalistika. Naozaj ako nerozumiem jej, nerozumiem, ja nehovorím, že je zlá, je veľmi zjednodušená. Žurnalisti majú k dispozícii oveľa viac zdrojov, informácií, ako sme mali my kedysi. Hej, súvisí to s digitalizáciou médií. A že či im potom je ťažko vybrať niečo, alebo sú, myslím, že dosť sa klže po povrchu, že sú povrchní.
Tak. No žiaľ, že no. Má na vysokej škole mladým ľuďom, budúcim novinám, svoje skúsenosti, a myslím si teda, že máš čo povedať v tomto smere.
Len či to budú počúvať, či chcú počúvať, vieš, to je zase druhá vec.
No to je, áno, to je presne o tom, že keď dávate nejaké dobré rady a väčšinou si to berú tí ľudia, tak toto poviem, keď budete hovoriť, že nekradnite a počúvajú to ľudia, ktorí nekradnú. A tí ľudia, ktorí kradnú, tak jednak to nepočúvajú a keď to počúvajú, tak mám nad tým rukou. Ale môže sa aj zmeniť samozrejme ten človek, že pochopí, nemal by som kradnúť, nie je to správne, alebo že nemal by som poplácať. Áno. Lebo samozrejme sú aj takí ľudia, aj takí. Ale to, čo si naznačila, že niekedy môžeš hovoriť, to je ako keby som hovoril do duba. A darmo sú to mladí ľudia vzdelaní, lebo tá vzdelanosť, to, že absolvuješ určité školy a máš určité sumáru vedomosti, to ešte neznamená, že uvažuješ, že si bystrý, že naozaj ten rozum používaš. Žiaľ, no, takto to v praxi funguje. Ale dobre, tak žurnalistický stav, to by sme mohli do nekonečna jednotlivé príklady uvádzať, ale aj vzhľadom na ten časový rozsah relácie určite, ja som to aj avizoval, ľudí bude zaujímať súčasná situácia v Srbsku. A keďže ty máš osobné skúsenosti, sleduješ to prostredie a takisto prichádzajú rôzne informácie a takisto sa ľudia rozdeľujú, pokiaľ ide o názor na súčasné výsledky volie v Srbsku a to, čo ja len uvediem, aby som teda zorientoval, ale mnohí vedia, ale pre istotu. Koalícia na čele s Vučičom, prezidentom, teda na čele so Srbskou pokrokovou stranou, je to jeho strana, vyhrala voľby. Vyhrala voľby so 48% podpory a mohla by samostatne vládnuť. Čo by vám malo kedy, že takto môžu samostatne, veď tá koalícia sa ale volala Alexander Vučič, Srbsko nesmie zastať. No, samozrejme, že opozícia prišla s tým, že voľby sú sfalšované. Začala sa taká kampaň protestov, samozrejme srbské opozičné hnutie, Srbsko proti násiliu. Áno, ono to vyplýva z toho, že na školách sa strieľalo a došlo k tým násilnostiam.
Áno,
a to Srbsko, čiže to není VPN, ale jednoducho takto to vzniklo z tejto situácie. Ale oni tvrdia, že voľby boli zmanipulované a požadovali ich opakovanie. Čo je však zarážajúce? Začali sa schádzať študenti, začali aj násilné útoky. Srbsko proti násiliu, ale bohužiaľ došlo aj na násilie a došlo okrem toho, že sa hádzali kamene, chceli vtrhnúť na radnicu, rozbijali sa okna, zasahovala polícia brutálne. No jednoducho, keď sa spustí násilie, no tak to prichádza z jednej aj z druhej strany. No a dnes je tá pozícia taká, že tak čo sa to deje v Srbsku? Má to byť nový Majdan? To má byť nejaká nová farebná revolúcia podporovaná zo západu, pretože Vučičová vláda a jej smerovania a jej orientácia alebo spolupráca, dajme tomu, s Ruskom. Hoci o Srbsku sa hovorí, že Srbsko hovorí. Niektorí novinári, politici poukazujú na to, že Srbsko tak takticky lavíruje medzi Západom, Ruskom a Čínou. Samozrejme, tá otázka Kosova, to je pre nich také určujúce, ale aj Európska únia si ich chce udržať, nechce ich stratiť úplne. Je tam hra Ruska a Číny, ktoré zase rozohrávajú svoje veci a zrejme si to aj v Belehrade uvedomujú. Ale tvoj pohľad na to, čo sa v tom Srbsku deje z pohľadu protestov, z pochybňovania volieb a či je to nejaká obdoba ukrajinského Majdanu alebo nejakej farebnej revolúcie?
Ešte by som upresnila, ty si uviedol poslucháčov do diania, čo sa stalo teda 17. novembra, boli voľby. Chcem len upresniť, že išlo o voľby nielen parlamentné, ale aj komunálne voľby. A hlavne už pred voľbami sa zisťovalo, ako dopadne Belehrad. Belehrad dvojmiliónový Belehrad, že ako sa tam skončia voľby. Lebo čo sa týka parlamentných, bolo viac menej isté, že Vučić vyhrá úplne jasnou väčšinou. Aj sa tak stalo. Ale na to, aby získal v komunálnych voľbách, čo sa týka konkrétne Belehradu, tam väčšinu úplnú nemá a potrebuje koaličného spojenca. No, ako si spomenul, tak po voľbách hneď za opozícia od skončenia volieb organizuje protesty. Bez ohľadu na to, že tá opozičná koalícia, ktorá je, to je taký konglomerát rôznych strán, získala skoro 24% hlasov, čo je veľmi dobrý výsledok, pretože oni vznikli len ako sa dali dokopy len dva mesiace pred voľbami. A ako si vravel, žiadajú uskutočnenie nových volieb do pol roka a tvrdia, že voľby boli sfalšované. Od tých skončenia volieb sa konajú každý deň protesty v Belehrade, v centre Belehradu. Vidieť, že ide o organizované protesty. Majú taký názov, že názov nesúhlasíme. Tvárami protestov, ktorí vystupujú na tribúne, sú veľmi známi herci, srbskí herci. Jedna srbská herečka veľmi známa, taká dáma, a ešte jeden veľmi tiež známy a uznávaný srbský herec a režisér. Neviem, či ide už o overenú mediálnu techniku, alebo nie, to nechám na posúdení poslucháčom, ale práve dnes, Ľubo, sa potvrdilo, práve dnes vyšla informácia, že v srbských médiách, že protesty sú organizované, a to najvýraznejšou postavou opozície, ktorou je Dragan Đilas. Približím trošku tohto pána. Dragan Đilas je ešte ako študent viedol v 90. rokoch protesty proti Miloševičovi. Ide o veľmi známeho novinára, ktorý pracoval v rádiu Index, to sú veľmi známe rádia, a rádio už je aj televízia, rádio B92, ktoré je veľmi počúvané a veľmi vplyvné. Potom sa z tohto Dragana Đilasa stal podnikateľ, ale ostal v mediálnom prostredí, je majiteľom reklamného času, reklamnej plochy a tak ďalej, čiže zarobil veľmi veľký balík peňazí. Neskôr bol aj primátorom Belehradu. V roku 2019 založil stranu Slobody a pravdy. A v Srbsku ho volajú srbský Porošenko. No a srbské médiá práve dnes prinesli informáciu aj video o tom, kde Dragan Đilas, ten najvýraznejšia postava opozície, on potvrdil, že už pred voľbami niekoľkokrát zahraničným organizáciám a najmä šéfovi medzinárodného tímu pozorovateľov z Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Albertovi Johnsonovi povedal, že ak dôjde ku krádeži volebných hlasov, čo stále opozícia hovorí, že ide o krádež volebných hlasov, že voľby boli zmanipulované, on ešte pred voľbami povedal, že budú nasledovať protesty. A on má už k dispozícii na tie protesty vyše 1000 veľmi nahnevaných a pripravených mládencov. To boli tí, čo vtrhli, myslím, že do parlamentu aj niečo zničili a tak ďalej. No, tohto výroku Dragana Dilasa, ja som si ho dnes pozrela to video, tohto výroku sa okamžite chytil samozrejme prezident Vučić, ktorý vyzval šéfa pozorovacieho tímu z toho Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, že mal by vysvetliť, prečo, keď vedel o pripravovaných protestoch a že tam má byť, že Dilas má k dispozícii 1000 nahnevaných mládencov, prečo o tom neinformoval srbskú verejnosť? Čo ty na to, Ľubo? Mal informovať alebo nie?
Veď samozrejme, že by neinformoval v tom zmysle, že keď niečo pripravovali a pripravovali sa na to, že ak nevyhrajú voľby, tak nebude hovoriť o detailoch. Je zarážajúce, že vôbec povedal, že má pripravených naštvaných ľudí. Ale to sa dá povedať, že ľudia sú naštvaní na politickú situáciu a podobne. Takže zdá sa mi z jeho strany, že je to veľmi taktická hra.
Áno, presne. Taktizuje, veľmi taktizuje. Vučić to využil, keď povedal o tých 1000 pripravených ozbrojených, neozbrojených, ale nahnevaných, povedal, že to je nahnevaní mládenci sú pripravení. Takže je to taktizovanie, ale aspoň vyšla informácia, že nešlo o teda také spontánne, ako že to vzniklo po tom, že ľudia boli nahnevaní, keď videli, že došlo údajne ku krádeži volebných hlasov, takže vyšli do ulic. To bolo zorganizované. Bolo to zorganizované dopredu. Takže to som tým chcela povedať. Áno.
Mňa neprekvapuje, pretože všimol som si tú tendenciu, ona panuje v rôznych krajinách, bez ohľadu na to, že či je to Balkán, či je to stredná a východná Európa. Ako náhle tzv. Progresívne a liberálne sily nevyhrajú voľby alebo sa nedostanú k moci, tak spustia pesničku, no skôr takú nepríjemnú áriu, o tom, že voľby sú zmanipulované, musí zasiahnuť zahraničie, nabehnú do ulic a neštítia sa násilia. V tomto prípade takisto, to nie je o tom, či je nám Vučić sympatický, nesympatický. Prezident Vučić vyhlásil, že za týmito nepokojmi je zahraničné zasahovanie. Myslíš si, že je tam vplyv zo zahraničia? Ja už neviem, či financie alebo školenie určitých ľudí, sľúbená podpora a podobne. Myslíš si, že zohráva tam úlohu zahraničie?
Ja si myslím, že áno. A srbská premiérka Ana Brnabič uviedla, že oni boli upozornení pred voľbami, že dôjde k protestom. Takže bolo to organizované a neviem v súvislosti s minulosťou Dragana Dilasa si myslím, že bolo to aj pripravované, teda bolo tam určite aj zahraničná účasť, si myslím. Zahraničná príprava. Nemyslím si, že... Vieš, hovorí sa aj o farebných revolúciách a tak ďalej. Či to bolo takto zorganizované zo zahraničia, ale museli v tom mať prsty aj určité zahraničné organizácie.
Určite vždy v krajine, keď sú nepokoje, tak každé zahraničie, to je jedno, lebo u nás sa vytvára predstava, že z východu sú okupanti a dobre, veď sú tu historické skúsenosti, ale tam myslím, ano. Že keď je to Čína, Rusko alebo niekto iný, tí sa snažia tú zem ovládnuť, preto hybridná vojna, spúšťajú propagandu, ako keby zo západu nebrali do úvahy tieto veci. Takisto striehnú, či je to Afrika, či je to Ázia, či je to Latinská Amerika, Spojené štáty a tak ďalej. Oni tiež používajú svoje nástroje, takisto vedú hybridné vojny, takisto očakávajú od tamojšieho vývoja, či je to v Gruzínsku, alebo je to v Nigerii, aby to bolo v ich prospech. To robia mocnosti. Ja vidím problém v tom, že média, a média hlavného prúdu, ešte stále sú hlavného prúdu, média poskytujú taký obraz, že nás zavádzajú. Napríklad, teraz keď sme spomínali Srbsko, a to násilie, áno, Srbsko proti násiliu im prekáža, nie je to normálne, aby deti sa dostávali k zbraniam, našli doma zbranie nezaistené, išli do školy, ventilovali si učiteľov a strieľali po sebe.
Áno.
Veď vieme, že tie vzťahy medzi ľuďmi neboli nikdy ideálne, ale končilo to tým, že sa chlapci pobili, alebo teda na najvýš to skončilo údermi a modrinami a tak ďalej, alebo keď bol niekto šikanovaný, sa to riešilo a čo on, dajme tomu, urobil niečo, aby na to upozornil, respektíve malo to nejaké tragické následky, ale so zbraniami a strieľať a bez ohľadu na to, kto je v triede a za radom všetkých, prípadne sa ventilovať na ulici, a je to častokrát aj zneužité. Myslím, propagandou, bezpečnostnými opatreniami. Nie je to normálne, samozrejme. Takže vznikne Srbsko proti násiliu. Ja si myslím, že každý normálny človek je proti tomu, aby nejaký, či už sú to deti na škole, alebo nejakí psychopati, pobehovali so zbraňami, dostali sa k ním ľahko a ventilovali si svoje komplexy a depresie, lebo niekto si to ventiluje cez šport však, niekto cez nejaké záujmy a tak ďalej. Ale nie zo zbraňou, že všetko to okolo seba vyčistí. Ale to je to násilie. Len čo mňa zaráža, Srbsko proti násiliu, ale rozdelaní chlapci, využijem trnu na radnicu, rozbijajú, bijú sa s policajtmi, lietajú zápalné fľaše, aj máme tu násilie. A to násilie je niekedy tolerované a niekedy nie. Ten prístup, to násilie, ktoré bolo na Majdane, je v poriadku. Ale násilie pred kongresom USA, to bol zločin. Ale jedna aj druhá strana bola presvedčená,
vždy, hej.
No. Že sú voľby zmanipulované. Aj teraz, aj v Srbsku tá opozícia si myslí, že sú voľby zmanipulované. Možno boli, možno nie. Na to treba dôkazy a jasné, tie výhrady môžu byť vždy. Ale tí, ktorí sa organizovali v Spojených štátoch, samozrejme to sú hneď tí zlí, tí sa organizovali pred kongresom, lebo tiež mali dojem, že prezidentské voľby sú zmanipulované, že sú oklamaní. A nemusí nám byť sympatický Trump. To nie je o tom, že no ale Trump. No nie, no ide o ten princíp, že určitá časť voličov je nespokojná a má dojem, že to bolo zmanipulované. Ďalšia vec sú dôkazy, sa korešponenčné hlasovania, čo všetko sa dá robiť elektronicky a manipulovať. Ale, takže v Srbsku je násilie pozitívne. Na Majdane je násilie pozitívne. Ale pred kongresom USA to je zločin. Tam to nie je zločin, tuto je zločin. Ale to robia médiá. Ako náhle dochádza k týmto veciam, už ponúkajú iný druh informácií alebo verziu. Z tvojej reakcie usudzujem, že tiež ťa to zaráža už len z pohľadu nejakej objektívnej žurnalistiky.
Áno, ešte chcem to povedať, ako čo sa týka opozície, čo žiada, tvrdí, že voľby boli zmanipulované, má na to konkrétne dôkazy, nebudem zaťažovať poslucháčov tým, že čo sa zistilo, ale jednoducho má sa to skončiť, má to podľa nich byť tak, že vláda by mala do pol roka vyhlásiť nové voľby. A žiadajú občanov, aby do 13. januára poskytli všetky dôkazy o manipulácii a o manipulácii vo voľbách, o kradnutí a o kradnutí volebných hlasov. Takže tak to vyzerá. Ale jeden významný taký sociológ, sledovala som diskusiu v srbských médiách, tak tvrdil, že šanca, aby boli protesty úspešné, musíte splniť tri podmienky. Tie protesty musia byť masové, to znamená, že musí byť veľa ľudí v uliciach, zatiaľ sú len v Belehrade. Druhá podmienka je, musí byť silná podpora zo zahraničia a tretia, musí byť silná mediálna podpora. No a sociológ tvrdil, že nič zatiaľ z toho opozícia nemá. Neviem, či tá silná, či sa zvýši podpora zo zahraničia, či bude silná, či sú masové, veľa ľudí v uliciach. Vláda tvrdí, že je tam niekoľko tisíc ľudí, opozícia samozrejme tvrdí niečo úplne iné, že sú tam desiatky tisíc ľudí. Neviem, aká je pravda, nebola som tam. Takže neviem to porovnať, ale určite ich je viacej ako 2-3 tisícky, tak ako tvrdí vláda. Spomínala som tú silnú podporu zo zahraničia, neviem, ako sa to vyvinie. A tretie, silná mediálna podpora, to tiež nebude možné, pretože Vučić má pod kontrolou takmer všetky médiá.
K médiám sa dostaneme. Ano. Ja ešte pred prestávkou uvediem jednu informáciu, to, čo si naznačovala, pokiaľ ide o zahraničie. Denník Jutarni, poznáš chorvátsky. Tam prišli so zaujímavou informáciou, pokiaľ ide o to zahraničie, že Európska únia aj Spojené štáty pristupujú k tomuto Srbsku a vôbec tomu regiónu s ohľadom na pomer síl. Oni chcú udržať Srbsko v tej situácii je dnes taká, že to, čo som naznačil na začiatku, aspoň to tvrdia komentátori, že Srbsko ako keby sedelo na viacerých stoličkách. Aj EU, lebo však chcú vstúpiť do EU, aj sú prorusky, aj spolupracujú s Čínou. Ale teraz o čo ide západu? Aby udržali Srbsko na svojej stoličke. Aby im nesadlo na tzv. Ruskú stoličku. Takže oni zvažujú, že či pôjdu do úplného konfliktu, lebo môžu nahnať Srbsko kde si úplne inde. A ešte jeden faktor, kde ten Kosovo, aj k tomu sa budeme venovať, v Európskej únii, Španielsko, Slovensko, my neuznávame v otázke Kosova a podporujeme skôr Vučića. Maďarsko chce mať takisto dobre priateľské vzťahy so Srbskom. No a Európska únia USA má na krku Izrael, má na krku Ukrajinu, má na krku ekonomickú recesiu, takže nejako, že by sa veľmi zaoberala srbskými voľbami, to, čo si naznačila, že by prišla nejaká podpora zo zahraničia. Možno, že rátajú s tým, vyriešte si to vy, my vás podporujeme, ale vy doma si to nejako zvládnite. Podľa môjho názoru to takto môže vyzerať.
Mm-hmm. Áno. A neviem, možno to asi to vyšumí, možno to teraz vyšumí. Oni opäť majú začať protesty po srbských Vianociach. Oni sú 6. 7. januára. Potom opäť majú ľudí dostať do ulic. Ja som sa rozprávala, je tam veľmi veľa mladých. Hej, ktorí hovoria, že oni nechcú už autokratickú vládu, oni nechcú autokrata, majú tým na mysli Alexandra Vučića, že chcú viacej demokracie. A potom tá stredná a staršia generácia zase hovorí, že no dobre, čo chcete zo zahraničia? Koľko my už ideme do Európskej únie? Stále nás podmienujú nejakými sľubmi. Najprv nám hovorili, viete čo, spravte protesty proti Miloševičovi. Spravili sme. Ďalej, vydajte obvinených z vojnových zločinov do Hágu. Vydali sme. A čo sa stalo? Rokujeme už od roku 2012, sú prístupové rokovania začané s Európskou úniou, Srbsko a Európska únia. Ostatné štáty, bývalé Juhoslávie, Chorvátsko, Slovinsko sú už dávno v Európskej únii. A kde sme my? Čo ešte od nás chcete? Takže sú tam rôzne pohľady. Staršia generácia má skúsenosti. A mladšia generácia nechce autokratického vládcu. Takže je to také, také rozdelené tam. Ale tak možno aj tak ako všade.
Áno, takže po skladbe pokračujeme v našom rozhovore.
Až do mise tam drápou, na Empire zvony bijou půlnoc, neúspěšní na chodníku chrápou. Ňu, 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 New York. Vakabundi přikrytí jsou saky, Jášku kdybych bydlel v Americe, asi bych tam s nima ležel taky. Joe složil hlavu do kouta, a má sen, že si koupil Plymouta. Ňu, 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 New York. Tady hledat štěstí nechce se mi, s vagabundy na chodníku chrápat. Já chci raději ve své rodné zemi. Kouta, a má sen, že si koupil Plymouta. Ňu, 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 New York. Tady hledat štěstí nechce se mi, s vagabundy na chodníku chrápat. Já chci raději ve své rodné zemi.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje príspevky maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Dnes tu máme hostia, Evu Koprenu, skúsenú žurnalistku. Rozprávame sa o úrovni novinárov, o verejnoprávnosti, čo už je za nami. A teraz aktuálna situácia v Srbsku, protesty, výsledky volieb. Hovorili sme aj o médiách, keďže sme v mediálnom wrestlingu. Doteraz sme sa rozprávali o tom, čo presadzuje opozícia, prečo je ten politický tlak, ktorý je v Srbsku medzi týmito tábormi a o čo sa snaží aj zahraničie, prípadne nesnaží. Ale teraz samotné médiá. Jeden z tých faktorov, zahraničná pomoc, neustála účasť a mediálna podpora. Pokiaľ ide o mediálnu podporu, hovoríme tu o opozícii, o určitom taktizovaní, o vzťahu zo zahraničia, ale fakty sú fakty. Aj pokiaľ ide o Vučiča a vládnu moc, nadviazuje to na to, čo som spomínal na úvod. Či to bolo Polsko, či je to Slovensko, otázka médií. Kto je pri moci? Kto ovláda médiá? A neštíti sa ich ovládnuť. Nech si hovorí demokrat akéhokoľvek typu, ako hovorím od nejakého liberálneho, cez konzervatívneho a tak ďalej. Spomínala si práve médiá a naznačila si, že médiá to má viac menej vláda alebo Vučič pod kontrolou. Ja len uvediem niektoré fakty. Výskum mimovládnej organizácie CERTA ukázal, že v televíznych staniciach, ktoré sú aj súkromné, ale aj pod kontrolou vláde naklonených vlastníkov, dokonca televízia B92 alebo televízia Pink, je 78% všetkého spravodajstva a reportáží o opozícii negatívnych. Ďalší údaj, ktorý je zase z výboru expertov pre udržateľnosť médií pri Rade Európy, no tak to je jasné, že má to svoju orientáciu. Tí zase uvádzajú, že vraj 90% prostredia mediálneho je pod kontrolou provládnych ľudí. A že vláda s podporou štátnych podnikov a svojich spojencov prevzala väčšinu týchto predtým nezávislých médií. Dokonca sa spomína B92, že už v súčasnosti provládnym médiom a že to platí pre väčšinu médií v Srbsku, pretože je úplná kontrola nad celým prostredím a všetko to má pod kontrolou vláda. Máš aj ty tento dojem?
No, srbský prezident Aleksandar Vučić je, čo sa týka médií, veľmi zaujímavou osobou. Ja som bola v Srbsku nedávno, v novembri, a keď prídete a zapnete si televízor, tak na hoci, ktorý, ako si ty spomínal, či je to komerčné, alebo teda verejnoprávne, tak ja som mala pocit, že zovšadial na mňa pozera a rozpráva Vučić. Hej? On bol, čo sa týkalo ranného vysielania, na obed, večer. Nie len v televízii, ale on je aj na Facebooku, on je na Instagrame, on je na TikToku. On veľmi, veľmi vie, čo má rozprávať, ako má rozprávať. A sledovala som aj predvolebné spoty, jeho predvolebné spoty. No, to je ukážka emócií, že ide na ľudí s emóciami. Taký jednoduchý slovník používa. Je to veľmi zaujímavé sledovať. A čo mi možno prekáža ľuďom, aj mne to trošku prekážalo, tak on vykresľuje Srbsko, keď rozpráva, tak vraví, ja som vám vybudoval cesty. Ja som vám vybudoval most. Čo spravila opozícia? Opozícia nespravila nič. Ja som sa postaral o to, že sa zvýšila životná úroveň. Ja som vám zvýšil platy. Takže skutočne vystupuje ako monarcha, čo mnoho ľudí uráža. On má často slovník, nepoviem, že hrubý, ale dokáže uraziť aj novinárov, uraziť aj diskusie, taký tvrdý dosť, čo sa týka diskusie. A leží mu v žalúdku belehradská, nechcem povedať kaviareň, ale belehradský intelektuáli. A nedávno som ho sledovala, bol zase v nejakých raňajkách na Pinku. Pink je súkromná televízna stanica, jeho ináč veľmi obľúbená. Tak vravil, no tak čo chcú tí belehradskí intelektuáli? No tak nech si založia svoju nejakú stranu. No dobre, tak my sme takí sedliaci. No, oni nás považujú za nejakú lúzu. Vieš, hovorí takým tým slovníkom jednoduchého človeka, pritom on je právnik. On s médiami veľmi, veľmi dobre vie. A ide na emócie. Ide na emócie. No ale čo sa týka teda, že má pod kontrolou tie médiá, ale čo som už spomínala, Dragana Dilasa, to je ten šéf, dá sa povedať, že je to vlastne šéf tej opozičnej strany Srbsko proti násiliu. On takisto vlastní viacero médií a takisto sa pohybuje v mediálnom prostredí. Ide o veľmi známeho novinára, čiže on vie takisto pracovať s médiami. Tak je to také... Je to také, no, rôzne.
No, keď si to rozprávala, tak napadlo mi viacero vecí, keď si spomínala, že je vo všetkých médiách. Jasné, to je kampaň. V tomto smere by som ho prirovnal, alebo mne to pripomína žiaľ toho času prezidentku Čaputovú, ktorá je tiež vo všetkých médiách a vlastne pozitívne vykresľovaná. Na druhej strane, keď hovoríš, že je na tých novinárov taký vulgárny a ostrý, to mi zase pripomína Zemana, ktorý novinárov nazýval Povl, Lúza a tak ďalej. No, každý má na to svoje dôvody. A potom, keď si spomínala, keď hovorí, že my sme pre nich sedliaci a tak, táto, či Pražská kaviareň, alebo Bratislavská kaviareň. Ale zaujímavé, že tie termíny, aké sú veľmi podobné. Keď som spomínal, že v Poľsku sú oni za slušnosť, tá slušnosť, dobrou slušnosť, to hovorí aj žiaľ Bohu Čaputová, žiaľ Bohu prezidentka. A iné tieto progresívne sily sa oháňajú slušnosťou. Aj Poliaci sa, liberáli, progresívci, oháňajú slušnosťou. A teraz, keď si spomínala tých sedliakov, zase v tomto progresívnom tábore, ale denní gen, tam keď píšu o voličoch, ktorí nevolia PS, ale iných, tak oni používajú termín postsedliaci, vidiecky fašisti a podobne. Čiže tam sa tu podsúva ten konflikt, čo sa zbytočne vytvára, ale to má dlhodobé pozadie, to mesto, vidiek, respektíve hlavné mesto, zvyšok krajiny, alebo malé mesta, mestečka a my veľké mesta. A tam sa vnáša, tí slušní ľudia a demokrati sa neštítia vnášať tu, by som povedal, to vzájomné urážanie, no a potom prichádza aj druhý tábor. To je jasné, keď vás niekto kritizuje a zhádzuje vás, no tak druhý tábor príde zase s odozvou. Tak zdá sa mi, že ako je to veľmi podobné. Či je to Slovensko, či je to Polsko, či je to Srbsko, tie termíny, tie vyjadrenia a ten zápas je veľmi podobný. Ale keď skôr v médiách, áno, nech sa páči.
Ale chcem upozorniť na to, že Alexander Vučič, on je z Belehradu. On je rodák z Belehradu, on je z Nového Belehradu. Ako Nový Belehrad, to je, jak si predstav z Petržalky, hej? To je ako Petržalka, Belehradská Petržalka je z Nového Belehradu, on je tam, on je odtiaľ, čiže on nie je žiadny sedliak. On je dobrý
právnik. Samozrejme.
Ale ide teda, nepáči sa mu Belehradská, nazvím to Belehradská kaviareň, tak použije tento termín. Dobre, hovorte si, my sme sedliaci, vy ste intelektuáli, dobre, založte si nejakú stranu, ale ja robím pre vás, ja som vám vybudoval, ja som vám tých cestách, naozaj sú vybudované nové cesty, sme prechádzali, takže naozaj sú vybudované. To je tiež otázka, on ich vybudoval, on zobral si pôžičky, stavajú mu to Číňania, je otázka, či sa to splatí, tá pôžička, koľko ich bude stáť. Čiže tak, ako si ty spomenul, on chce byť dobrý s Čínou, on chce byť dobrý aj s Ruskom. Nezabudne nikdy pripomenúť, že oni sú jediná krajina európska, ktorá neuvalila na Rusko sankcie. To sa nepáči Západu. Naopak opozícia, oni sa nazývajú prodemokratická opozícia, oni sú za sankcie proti Rusku. No ale má pod kontrolou médiá. Veľmi. On je veľmi šikovný a veľmi zdatný. Ja som sa s ním stretla ešte v roku 2007, keď on bol hlavný sekretár Srbskej radikálnej strany. Vojislav Šešel. Tam bol predseda Vojislav Šešel. A tam som bola na voľbách vtedy a išla som tam do ich centra. A Vučič mal na starosti novinárov a chcela som si dohodnúť rozhovor s Vojislavom Šešelom, tak mi ešte aj vybavoval ten rozhovor. A bol ako príjemný. Bol príjemný, ale bolo vidieť, že je taký veľmi akčný. Veľmi akčný, chcel to mať tak pod kontrolou a tie médiá vedel pracovať s médiami vždy. Vždy. A hovorím, išiel na emócie, išiel, vypracoval sa.
Keď si naznačila, že aj keď je z Belehradu, tak nemá ten vzťah tej kaviarni, ale na tom nie je nič výnimočné, ja to len chcem naznačiť, že aj v Bratislave sú ľudia, ktorí sú z Bratislavy, sú inteligentní, patria k intelektuálom a nie sú progresívci. Takisto nemusia ten tábor PS a pseudoslušných ľudí. Čiže to ono nie je dané tým, že ano. Veď vieme, že v hlavných mestách sú ľudia z celej krajiny. A keď si zoberieš v Bratislave, pokiaľ ide o kultúru, stand-upistov, umenie a tak ďalej, títo režiséri, veď to sú ľudia, ktorí sú z východu, z Oravy, z Kysúc a tak ďalej. A tu sú najväčší progresívci. Tu sú najväčší stupenci Bruselu, najväčší stupenci New Yorku a ja neviem čo všetkého. Tu sú zrazu tými svetovými, ako keby chceli, že tieto moje korene tamto bol omyl, ale ja som sa tu našiel. Takže mnohí títo, by som povedal, tzv. Progresívci alebo neoliberáli, práve že nemusia byť, ja neviem, po niekoľko generácií z hlavného mesta. A vôbec by sa tu nemal našať ten rozpor, ale ten princíp tej kaviarne, lebo oni majú to dehonestujúce, že oni v tých, tam v tých kaviarniach, tam oni premyšľajú, diskutujú, a inde sa dá premyšľať a diskutovať, samozrejme, nielen v kaviarni, áno. Dá sa to aj v krčme, dá sa to aj na lavičke, dá sa to aj v parku alebo v reštaurácii a tak ďalej. Ale oni si uzurpovali ten priestor, že odtiaľ oni prinášajú to svetlo, tú múdrosť, toto šimečkovské poučovanie a znevažovanie ostatných, tá nadutosť a arogancia. A to sa, žiaľ Bohu, to je typické, keď si zoberieš Britániu, za Brexit Londýn úplne iný názor. Keď si zoberieš Francúzsko, multikulty v Paríži, ale v iných častiach toho majú plné zuby. A tak ďalej, doberme si Českú republiku, Praha a agent Pavek a tak ďalej. Takže ono to je, no tým, že sa koncentruje v hlavnom meste, všetci tí kariéristi, dobre platení ľudia, štátna správa, mladí, ktorí chcú dokázať, a nielen dokázať, títo všelijakí šeligovci, jaligovci, a chcú robiť tú kariéru, ktorá bude na svetovej úrovni, no tak jasné, že presadzujú tieto názory. Nechcem ubližovať, niektorí majú teda aj ten ideál je pekný o tej slušnosti, demokracii, len keď sa pozrieš, čo to organizuje a kto je za tým. Ja ešte v súvislosti s médiami, že opäť to isté, ale v opačnom duchu, nie teda v liberálnom. Radiotelevízia Srbia, to je najpopulárnejšia televízna stanica v Srbsku. To je hlavný zdroj informácií pre väčšinu Srbov. Jasné, že je pod vládnou kontrolou a
kontrolou Vučiča, musím povedať. Je.
Áno. A jasné, že hlása, čo hlása. No u nás zase povedia, že slovenská televízia je najobjektívnejšia, no ale kláňajú sa tam pravidelne NATO, Čaputovej a celým týmto spolkom. Takže len tu je opačne. Tuto sú, dá sa povedať, neprogresívni z pohľadu neoliberálov. A tuto sú zase poplatní. Ale je to verejnoprávna televízia. No keďže ten čo nevadí, veď čas nám plynie, ale budú otázky, odpovede. Ešte teda jednu tú tému, aby sme ešte pred pol desiatou prebrali. A to je to, čo si tu už naznačovala, to je Európska únia a Srbsko. Áno, s Ruskom vychádzajú dobre, Číňania tam teda investujú, stavajú. No a zároveň je tu permanentne tá snaha prístupové rokovania, vstup do Európskej únie, ako teoreticky sa môže Srbsko stať členom v tom roku 2028-2029. Ale aj Srbsko a Čierna Hora sú v podstate na tých vedúcich pozíciách v prístupových rokovaniach na vstup do Európskej únie. A opäť, ty si to už naznačila, čo hovoria Srbi, ktorí teda netrpia tým progresívnym ošialom. 90. roky Západ, únia podporovali albánskych bojovníkov, Bosniakov, Chorvátov, to je pravda. V 99. bombardovali Belehrad. V 2008. uznali Kosovo. Takže, a teraz vyvíjajú tlak zase na Belehrad v súvislosti s protiruskými sankciami. Aj s Kosovom. Takže z toho pohľadu si povedia, a čo teda? Čo teda ten Západ? Majú taký termín, neviem, či sa s tým stretla. Tí Srbi, keď hovoria o svojej piatej kolóne, čiže tí probruselskí, ktorí chcú teda rozbehnúť tú farebnú revolúciu v Belehrade, oni hovoria Európejci. Aspoň čo som sa dozvedel, že takto pohrdlivo nazývajú týchto, by som povedal, týchto u nás, týchto Šeligovcov, Janigovcov a Šimečkovcov Európejci. No a na základe týchto historických skúseností, vieš, keď to aplikujeme u nás ti povedia, pozor, čo robili vojska Varšavskej zmluvy a vedené v podstate ruským velením v 68. Pamätajme na to, pamätajme. No a teraz, keď sa vžijeme do Srbov, tak si povedia, však nás Albánci dusili, moslimovia podrezávali, bombardovali nás tu, vydierajú nás tým Kosovom, vydierajú nás, komu máme dávať sankcie a tak ďalej. Tak my si tiež máme asi dávať pozor. Ale to je teda samozrejme uhol pohľadu. Ale tá záverečná otázka, Balkán v Európskej únii, to je iný svet ako Západ. Teraz, keď sa má rozširovať o Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, ty si myslíš, že je to reálne a že niečo také dokáže únia zvládnuť?
No, čo sa týka Srbska, poviem Srbsko a Kosovo. Už sme tu spomínali, že Západ vyvíja intenzívny tlak na to, aby uznali Kosovo. A ja si myslím, že hoci ktorý srbský prezident vrátane Vučiča by uznal ako samostatné Kosovo, tak to sa rovná, to je politická samovražda. To je politická samovražda, to neexistuje. Pretože stále ho považuje Kosovo za súčasť svojho územia. A neviem, či sa dostane Srbsko do Európskej únie. Ty si spomínal ten termín 2028-2029. Neviem, ako to bude, čo sa týka Kosova. Že totižto Západ teraz Srbom hovorí dobre, nemusíte uznať Kosovo, nemusíte povedať, že ste za samostatné Kosovo, ale prosím vás, zmiernite a znižte svoju diplomáciu, čo sa týka OSN. Pretože Kosovo vyhlásilo nezávislosť na Srbsku, si spomínal vo februári 2008, ale stále nie je globálne uznané. Pretože vo svete je taká situácia, že 106 krajín neuznáva nezávislosť Kosova, len 84 krajín ho jednoznačne uznáva a u troch to nie je jasné, povedal ešte srbský prezident Aleksandar Vučić. No a teraz srbská diplomácia vyvíja diplomatický taký nátlak, nie nátlak, ale teda také diplomatické úsilie v OSN a chce, aby čo najmenej štátov v rámci z tých 193 krajín je, aby čo najmenej krajín neuznalo Kosovo. Aby to bolo menej než polovica z tých 193 členov. Im ide teraz o toto. Takže neviem. Už Západ povedal, dobre, nemusíte hovoriť, lebo vedia, že by to bola politická samovražda každého srbského prezidenta, keby povedal, že áno, Kosovo je nezávislé. Dobre, nemusíte to povedať, ale prosím vás, nevyvíjajte úsilie diplomatické a neprehovárajte štáty v rámci OSN, aby sa vyjadrili, že nechcú uznať Kosovo, lebo stalo sa aj to, že napríklad niektoré štáty uznali Kosovo a potom od toho odstúpili. To je taká zaujímavá situácia. Že najprv povedali, že dobre, uznávame Kosovo a potom nie, neuznávame.
Tak ono to možno rátať aj s tým, že nátlak tu určitý bol, hlavne Spojené štáty a Európska únia. Áno. Hoci sme v Európskej únii, sme tu štáty, ktoré ako neuznávame Kosovo, ale ten tlak tu bol. No a tie krajiny možno, vieš, pod tým tlakom najprv sa podvolili, potom zistili, ale čo my s tým s Kosovom v iných častiach. Veď my z toho nemáme ani výhody, ani žiadne nejaké bonusy a podobne, ani sa situácia nezmenila. No tak my si dáme zase to pôvodné stanovisko. No nevidíme do hlav týchto politikov alebo štátov, ale ako myslím si, že motivácia je rôzna, lebo ja by som to teda ešte pre tou pol hodinou otázok a odpovedí, ak budú. Ak nebudú, my sa porozprávame aj sami. Ja si myslím, že mnoho ľudí počúva a stojím to za tie informácie. Západ celý čas vyvíjal tlak. Zdajte sa Kosova. Ako vy, Srbi, zmierte sa s tým, Kosovo je také, aké je, nezasahujte už do toho, takto to chceme my, vzdajte sa ho, bude pokoj, bude mier, my vás možno aj zoberieme do EU a tak ďalej, ale presne, že to silné národné povedomie a ten historický duch, ktorý je v Srbsku, to odporuje tomu, že a tak my vám to Kosovo pustíme. Ale teraz na druhej strane, prečo to nie je napríklad tak v prípade Krymu? To Západ netlačí na Ukrajinu, viete čo, nech je mier, ukončite to, nechajte im ten Krym, to bude v poriadku, my to budeme riešiť nejak inak a nesnažte sa neustále tam ovládnuť ten Krym. Úplne iný prístup, lebo sú úplne iné geopolitické záujmy. Keď sa Srbsko má zdať Kosova, prečo sa Ukrajina nevzdá Krymu, dajme tomu Donbasu, to je 20% územia, pätina, úplne na východe, kde sú tí ľudia nastavení ináč. Veď vieme, aj v Kosove sú Albánci, ktorí nenávidia Srbov a nie sú ochotní spolupracovať. A sú tam neustále problémy. Samozrejme, tí Srbi, ktorí tam žijú, takisto v tých vzťahoch je peklo. Takže ono to vedie len k permanentnému konfliktu. A takisto médiá. Neustále nám budú písať, to sa nedá porovnovať. To je niečo úplne iné. Kosovo a Krym. Aký je tvoj názor na to?
Vieš, toto dosť často vyťahuje Vučič, že áno, my uznávame zvrchovanosť Ukrajiny a vy ako? Vy ako pristupujete k nám? My uznávame, že Ukrajina, že je celistvá a tak ďalej. A vy prečo chcete? A prečo chcete od nás, aby sme sa vzdali Kosova? Aby sme sa vzdali časti svojho územia? Takže aj to je Vučičov argument.
Tak nechtiac som sa ocitol na tej platforme, ale ako som už na začiatku povedal, mne je to jedno, či to hovorí Danko, či to hovorí Šimkovičová, či to hovorí Vučič. Vychádzam z tej pozície, že tento fakt a realita svedčia o tom, že toto je potrebný krok, nech ho urobí ktokoľvek. No ale samozrejme je to na zváženie každého nášho poslucháča, čo si o tom myslí, poskytujeme informácie, určité stanoviska, ktoré, ako hovorím na úvod, stoja za pozornosť. Dáme si skladbu a je tu možnosť pre vás telefonovať na číslo 048-381-0101 a písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. A teraz už skladba. Pretekám
si urob súčer za hoci malo dať a hneď vieš, nikdy späť nenavrátiš, čo je preč. Rok má viac než 300 dní, viac než 300 nových dní, aj prvý, aj posledný. Než 300 dní, viac než 300 nových dní, len jeden a jediný, každý deň náš.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Máme tu hostia, Evu Koprenu, skúsenú novinárku s mimoriadnymi zážitkami zo žurnalistického sveta a odborníčku na Balkán. A od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Prednosť majú telefonáty a bude telefonát. Prerušíme našu debatu alebo odpoveď na mail a medzi tým budeme riešiť maily. Technik Peťo nás upozorní. Takže je tu mail, je síce dlhší, ja ho prečítam, môžeme potom reagovať. Od Juraja Kramaru, tradične náš poslucháč.
Dobrý večer do štúdia Váska, aby ste sa hlásili. Petr Spišiek, máme telefón, pán Huďo.
Áno, nech sa páči.
Dobrý večer, máte pri telefóne.
Dobrý večer.
Ja by som si dovolil využiť situáciu, že tam máte tú pani vlastne, ktorá bola a je skúsená novinárka a pritom bola vlastne aj pedagóg na tej škole, kde sa učia novinári na tej mediálnej komunikácii. A to by som to využil v tomto smere, že by som sa dovolil položiť otázku. Áno, my tu všetci hovoríme, ako tí novinári manipulujú s verejnou mienkou a klamu, zavádzajú a používajú určité také psychologické triky na ovládanie toho davu. Hej? A tá moja otázka by bola, keď táto pani učila na tej vysokej škole, viete, kde sa to tí novinári naučia? Hej? Aké predmety sa učia na tej vysokej škole? Veď oni, keď prídu zo stredných škôl na túto vysokú, tak nemajú tieto znalosti a tieto skúsenosti s týmto. Hej? Takže keď my tu hovoríme o tých novinároch, že by nemali zavádzať a mali by vlastne len čestne informovať a neprekrúcať, nemanipulovať, tak prečo ich to na tej škole učíme? A keď ich to tam naučíme a vlastne to robia, tak potom sú len takí, akí sme ich chceli mať. Hej? Ďalej tu vzniká otázka, kto tam učí? Prečo tam majú prístup ľudia, ktorí sú profilovaní v politický pohľad, majú daný, hej, nemenný. Prečo tam majú takíto ľudia prístup? Kto ich platí? A vlastne vzniká tu mnoho týchto otázok. Tak by som bol rád, keby pani prezentovala, čo sa tam učia, aké predmety na tejto vysokej škole, prečo sa to učí a prečo sme potom prekvapení, že robia to, čo sa ich naučí, tí novinárov. Ďakujem pekne, do počutia.
Ďakujem za otázku. Eva, nech sa ti páči, máš priestor odpovedať.
Ďakujem za otázku. Tak ako som spomínala, učila som audiovizuálnu tvorbu a zamerala som sa na spravodajstvo. Televízne spravodajstvo, lebo ja som predovšetkým pôsobila v televízii. A ide o voliteľný predmet, čiže študenti si vyberajú, či chcú mať tento predmet alebo nie. A učila som druhý ročník, hlavne druhý ročník, a tam sme sa zamerali na to, že to som spomínala aj na začiatku, na začiatku rozhovoru, že sa máme sústrediť, upozorňovala som študentov na to, že majú vždy vychádzať z dvoch overiteľných zdrojov, aby si divák alebo aby si poslucháč dokázal utvoriť názor a aby neboli jednostranní, aby nevychádzali, aby neboli povrchní, aby im nestačili napríklad len jedny noviny a povedia, čo tam je, a vydali to, že je to tak a je to tak. Viete, jedna otázka je, čo vy ich učíte, a druhá otázka je, čo si oni z toho zoberú a ako to na nich vplýva a ako pôsobia potom ďalej. Ja viem, na čo naražate, je teraz, čo ich učíte na tej škole, keď sú takí, akí sú. Vysoká škola je o tom, teda, že si vyberem si nejaké štúdium, študujem, mám tam na výber rôzne predmety. Jeden predmet, čo som učila, je audiovizuálna tvorba. Ja sa im snažím dať svoje poznatky, hlavne praktické poznatky, čo som zažila, a je už na nich, ako s nimi naložia. Takže to je tak.
Ja by som mohol ešte teda doplniť, ale pokiaľ ide o vysoké školy, že kto tam prednáša? No tak ty si bola svetlá výnimka, lebo vieme, na žurnalistike, bohužiaľ na Univerzite Komenského, aká atmosféra panovala vo vzťahu, poviem, rôznym informačným zdrojom. Napríklad, a budem teraz vulgárny, ale ja som to už spomínal, keď som sa dozvedel, že medzi žurnalistami, rádoby žurnalistami, sa pokiaľ ide o slobodný vysielač, ja viem, Zema Vega, slobodný vysielač im ležal v žalúdku, lebo asi má vychádzať len denní gen a majú byť aktuality.sk. A slobodný vysielač označovali vulgárnym slovom slobodný vysielač. No to takisto svedčí o určitej. Keď poviem, že denník N je denník normalizácie a nenávisti, to nie je vulgárne, to je stanovisko, že v podstate to je ich progresívna normalizácia, aby nás všetkých dostali do určitej normy, a hlásajú nenávisť. Nenávisť všetkému slovenskému, slovanskému, ruskému, ale to nemusíte obdivovať na druhej strane. Nie len, že zatiaľ, čo sa kláňajú všetkému americkému, všetkému LGBTI, všetkému izraelskému, tak zase inde šíria nenávisť. A zase niekde je to naopak. Ale keď sa už tak štilizujú do pózy tých šimečkovských pseudointelektuálov, tak im nie je cudzie urážanie, sprostota a podobne. Keď hovoríte, preto hovorím o urážanie a sprostote, keď boli zverejnené SMS-ky a komunikácia šéf-redaktora spravodajstva v Slovenskej televízii, Lukáš Diko, veľmi dobre si ho pamätáme, človek, kamarát s Lendelom a napojený na Lipšica, tak si viete predstaviť, čo to bolo za človeka. a v tej komunikácii, ktorá bola zverejnená, či to zverejnil Počner, alebo kto, to je úplne jedno. Jednoducho takto sa to bavili medzi sebou o ženách v vulgárne, o redaktorkách, čo, kde uverejniť, ako, s kým. Toto predvádzal šéf-redaktor spravodajstva dosadený Mikom, Diko, ktorý je dnes, tento spomínaný Lukáš Diko, je v aktualitách SK, Bardyho gang, teda investigatíva, Kuciak a tak ďalej. Bude by sa to vyšetrilo, ale toto sú propagandisti. A tento človek prednášal na vysokej škole, na katedre žurnalistiky. Čo asi prednášal? Ako asi prednášal? To je len taký jeden... Áno?
Že to je o tom, že čo prednášal, ako prednášal a čo si z toho ten študent zobral. To je o tom, takže, čo sa snažím vysvetliť.
Bohužiaľ, že nie je zastúpenie na škole, na vysokej škole a hlavne na tých humanitných odboroch, kde by boli rôzne názory. Je tam liberálny názor. Nemusíme politicky dávať nálepku. Niekto je konzervatívec, niekto liberál, niekto je veriaci, niekto ateista. Každý má ten hodnotový rebríček, nejako iné skúsenosti. A stále hovorili od 89. pluralita názorov. Kde je tá pluralita názorov? Veď tu je len jeden názor. Tu si zaradený, ako ja to hovorím, do určitého tábora, fanatického určitého tábora. Miluješ Izrael, nenávidíš Palestínčanov. Miluješ Albáncov, nenávidíš Srbov. Miluješ Ukrajincov, nenávidíš Rusov. Miluješ Green Deal, všetci ostatní sú obmedzenci, ktorí idú zahubiť planetu. Dávaš sa očkovať, moment, stále to ja pripomínam, to nie je o tom, že odmietam akékoľvek očkovanie. Nie, v súvislosti s covidom odmietanie vakcín, mRNA a podobné. To sa týka covidu a pandémie. Dávaš sa očkovať, si úžasný občan, ktorý berie ohľad na všetkých, si úžasný človek, slušný. Nedávaš sa dezolovať. Máš kvičať a podobne, ako písal Šulc. Šulc, redaktor zo SME. Tak majú kvičať tí ľudia od bolesti, novotová, do akých táborov ich treba dávať. A toto je tie stanoviska, ktoré sú jednoznačné. A na školách prednášajú tí, a to, či je to žurnalistika, sociológia, politológia, rôzne tieto Ďarfašové, Somolániové a podobne, vedúce katedier, a tam máte ten liberálny, progresívny tábor, ktorý tam sedí ako žaba na prameni, a podľa toho tí študenti sa aj prispôsobujú, lebo on bude vnútorne už presvedčený, čiže už je nakazený. A to sa netýka na vysokej školy, veď on maturuje, chodí na strednú školu. Oni lozia za nimi na tie stredné školy. Hanzelová, spolu aspoň chodili. Todová, Hanzelová, dvojička,
tam sú,
pán.
Áno, tam ďalšie. Sú tie politické jednotky. Áno, presne. Áno.
Oni tam predsa chodia. Oni to tam ovplyvňujú. A tí deti už prichádzajú spracované. Navyše sociálne siete, tie trendy, ktoré sú, vidíte to, stačí ísť na pohodu, tam ich infikujú politicky, stačí mať nejakých takých kamarátov, na školu prídu Hanzelové a podobne, a už je tam mládež spracovaná, on už ide na vysokú školu, kde je tá humanitný smer, ja hovorím o humanitných, kde už je tá atmosféra takisto progresívno-neoliberálno-neomarxistická, a on keď nevzdoruje, tak on to príjme. My to poznáme aj v minulom režime, boli karieristi, boli ľudia, ktorí odporovali, a boli ľudia, ktorí s tým nesúhlasili vnútorne, ale nechceli si robiť problémy v živote. A takto je to aj dnes. Tí najväčší karieristi, tých vidíte na tribunách. Potom sú takí, ktorí čušia, mne je to jedno, hlavne nech mám dobrú pozíciu, dobrý plat. No a potom je zo pár tých rebelov, ktorí potom majú problémy spoločenské, ekonomické, profesionálne a tak ďalej. No ale tá škola, to je... lebo toto je západný štýl, my sa prispôsobujeme západnému štýlu, tam ten neomarxizmus zúri od 60. rokov. Oni ovládli univerzity, to je jedno, kto bol pri moci, môže byť CDU, môže byť republikáni, nejaká konzervatívna strana, povedzme, určitým spôsobom pravicová, nie, školy sú podchytené. Od Berkeley, cez Sorbonu, až po Karlovú univerzitu a Univerzitu Komenského. Humanitné smery ovládli títo neomarxisti a neoliberáli. A to hustia do tých mladých. Čo im sprostredkovajú, čo kritizujú. Šimečka tam svojho času chodil rečiť študentom, ale veď dobre, veď nech príde Šimečka, ale potom nech príde aj niekto iný. Nech si rečne Šimečka a potom niekto úplne iný. Alebo dobre, nech príde Hanzelová, ale potom nech príde niekto aj z iného informačného zdroja. A ten mladý človek, respektíve ten študent, Môže zvažovať, vyberať si, nesúhlasiť, polemizovať, argumentovať. To je pluralita názorov. A nie, že len určitý tábor bude chodiť, samozrejme, len z Inštitútu pre verejné otázky, len zo SME, len z denníka N a podobné veci. A to všetko spracováva tých ľudí. A ten mladý človek, aby vzdoroval, potrebuje ohromnú vnútornú silu a vedomosti. No a to je už potom náročné. Lepšie je plávať proti prúdu. Nie proti prúdu. Lepšie je plávať po prúde, nechať sa unášať tú dobrú vlnu, ako surfista chytíš a ideš na tej progres vlne, samozrejme, ako vzdorovať a vyrábať si problémy. Takže to je tragédia školstva, pochopiteľne. A samozrejme, to závisí od ministerstva školstva, od ministerstva kultúry, od týchto akademických senátov, od samotných študentov. Viete, čo sa deje? Študent Janiga, dekan má iný názor, tak sa spustí kampaň proti dekanu, lebo oni sú progresivisti, oni milujú učiť. Takže oni budú určovať, ako to bude na vysokej škole. A médiá sa k tomu pridajú.
Čo má dekan rozprávať právnické fakulty, to je neskutočné. Neskutočné.
Ten študent, keď vyštuduje, tak potom nech sa angažuje. Pre mňa, za mňa nech robí právnika Petit Presu, alebo nech ide robiť právnika do ESETu, alebo nech sa angažuje v PS a kandiduje na poslanca a tak ďalej. Ale oni vedia, že tú kariéru, niekto pripomína staré časy, takisto niekto môže mať výhrady. Aktívny zväzák, kandidát strany, potom kádrová rezerva UV a už vedel, že bude robiť kariéru. A títo pseudodemokrati sa tvária, že im ide o nejaké hodnoty. Veď aj tí mladí komunisti a mladí zväzáci, keď to nebol kariérista, všetkými masťami mazaný, tak tiež fanaticky veril v tú budúcnosť, že strana to vedie. Veď takí boli v 50. rokoch, takí boli plné vysoké školy. A dnes je to tu znovu. Len kde sú PS? Znovu,
áno. To je to isté.
Je to isté. Ale
50. roky sa... Áno, 50. Ja ich volám modrí komsomolci.
Áno. Ja im hovorím neozväzáci a v našich podmienkach samozrejme. A je to regres do 50. rokov a to robia aj novinári, to robia školy, všetkých odsudzujú, teda všetci za Lipšica. To nie ide o to spravedlňovať vládu alebo Eštoka a Šutaj Eštoka alebo Šimkovičov, lebo sa aj nepáči obraz. Mne sa tiež nepáči tam dvaja perverzácie, jeden druhého chyta za genitálie, lebo to je ten, ktorý žije s režisérom Dubravský a žije s Bebiakom a teraz to tam visí v rozhlase. Však nech si to zavesia do teplárne alebo do svojho klubu, čo s tým otravujú v Slovenskom rozhlase. Tam by mali byť iné obrazy, alebo iní tvorcovia. Však nech majú galériu moderného umenia. Pre mňa, za mňa, nech sa tam všelijakými svojimi produktami chvália, alebo výlučkami z tela. To je ich vec. Ale keď niekto oponuje, tak už je sedliak, obmedzenec, 19. storočie. Ja neviem, zaostali za Štúrovcami a za Hlinkom a ja neviem čo všetko. Pričom iní ostatní si tie svoje tradície zvedajú. Veď to môže existovať aj tradícia, aj modernosť. Veď je to prepájať, nadväzovať, tak by to malo byť, ale je tu otázka, keď nie sú telefonáty. Pozdravujem vás, nie je to o učiteľoch a žiakoch, ale kto vlastní médiá, čo majú v náplni hlásenia. Tu sú prachy a toto budeš hlásiť. Nebudeš, príde druhý. Čo si o tom myslíš, Ola?
Ja som spomínala na úvod, že pripomínala som vždy študentom, že keď sa teda idete zamestnať, tak najprv si vždy zistite, kto je vlastníkom média. Kto je majiteľom média a podľa toho budete vidieť, ako ktoré príspevky sú zakázané, budú zakázané a ktoré nebudú zakázané. Je to tak, ako to je. Ty si hovoril aj o verejnoprávnom médiu. Obidvaja sme robili teda v televízii, verejnoprávnej televízii, ktorá by mala byť nadstranická a tak ďalej. Ale čo sa robilo? Zmenila sa vláda, boli voľby a čo sa zmenilo? Tiež vedenie. To je vždy tak.
To je to, čo je v Poľsku. To, čo je v Poľsku, len teraz čistia liberáli, predtým čistili konzervatívci. V Srbsku to ovláda Vučić, ak by sa zmenila situácia, tak tí, čo sú dnes Srbsko proti násilie, takisto budú čistiť médiá a budú dosadzovať svojich ľudí. Takže bohužiaľ, že ten proces sa takto odohráva. Ale ešte k tomuto, ja budem trošku ostrejší, pokiaľ ide o hlásateľov a tak ďalej, moderátorov, No, dovolím si povedať, pretože sme ich poznali osobne, ja nebudem menovať, boli tam ľudia, ktorí hovorili, ja mám hypotéku, ja mám sen vlastniť takéto auto, ja chcem ísť tam a tam na dovolenku. A na základe toho, aj keď si, niektorým to bolo jedno, či si to mysleli, či nevedeli, že je za to výhoda. Niektorí si aj vnútorne mysleli inak a na obrazovke hovorili inak. Lebo je to o tom. To, čo som hovoril aj predtým, budeš rebelovať, budeš zdorovať, budeš o nejakých princípoch, budeš mať problémy. Tak to pekne po prúde si ty v podstate užívaš ten život. Navyše, áno, môžeš mať tlak doma, samozrejme manželka, rodina, teraz tie určité výdavky a ty ohrozíš rodinu, lebo ty nebodaj budeš chcieť niečo objektívne alebo hovoriť niečo iné alebo dávať iné fakty. Oni pristali na tú hru. Áno, sú v tom peniaze. Samozrejme, že sú v tom peniaze. To ekonomické otroctvo a vydieranie cez rodinu je v každom režime. Oni keď hovorili predtým, viete, ale za komunistov nedostal by sa na školu, nedostal by devizový prísľub, alebo nemohol by urobiť takú a takú kariéru. A dnes, keď nie ste progresivec, keď nemáte tie správne názory, pokiaľ ide o noviny, médiá, čo chcete robiť? Kam chcete postupovať na základe svojich kvalít alebo niečoho podobného? Samozrejme, že to... Len akurát, že áno, nemáte takú stranickú knižku, máte inú stranickú knižku.
Máme ďalší telefón do štúdia, pán Hudo.
Takto poslúšte. Nech sa páči telefonát.
Pozdravujem do vás aj do štúdia.
Dobrý večer.
Hudo, mám takú nemiestnú možno otázku alebo mimo témy. Chcel by som sa vás pýtať, čo sa stalo medzi vami a Norbertom Kisnerom? Ale ak nechcete, nemusíte odpovedať, že mali ste skvelé relácie a či to malo politický alebo osobný dôvod rozchodu.
Dobre, môže... To je všetko?
Ďakujem.
Áno, prosím. V pohode ja vám odpoviem. My sme sa nerozišli v zlom, že ja neviem, veď to vidíte, ani Noro o mne nehovorí negatívne, ani ja o Norovi nehovorím negatívne a teraz si budem vybavovať nejaké účty alebo čo, ani sme sa nerozišli v nejakej zlobe alebo v nejakej nenávisti, jednoducho sme sa pracovne rozišli, tam názorovo nie je nejaký výkyv. Ja čo môžem povedať je princíp v tom, že ja som bol v Infovojne, dostal som aj ponuku z Kultúrblogu, ale ja som na voľnej nohe, ja nie som zamestnanec. Takže to nie je o tom, že ja teraz budem nejak ilegálne niečo. To vedel, že v Kultúrblogu mám jednu reláciu. No ale potom prišla požiadavka, buď Infovojna, alebo Kultúrblog. Ja som v tom nevidel problém, pretože takisto ako teraz napríklad som v Kultúrblogu, mám reláciu a mám reláciu aj v Slobodnom vysielači. V Kultúrblogu nemajú problém, že mám reláciu v Slobodnom vysielači. Slobodný vysielač nemá problém, že mám reláciu v Kultúrblogu alebo som asistent niekoho a tak ďalej. Ide o informácie. Takže toto je bez problémov. A tu nastal problém, že vyber si. A ja som v tom problém nevedel. Nevidel. Bol som celý čas v Infovojne a jedna relácia v Kultúrblogu a čo? No, dostal som na výber. A bral som to z tohto pohľadu, že jedna strana ma do niečoho tlačí, druhá ma netlačí. V živote som si užil veľa tlakov vo verejnoprávnej televízii a podobne. Veď aj predtým v redakciách, keď už začal na mňa tlak, tak som z tej redakcie odišiel. A prešiel som do inej redakcie. Vtedy sa to ešte dalo, dnes je to úplne jedno. Tam nám prejdete, tuto sú ešte teda alternatívne médiá, ale tá oficiálna žurnalistická scéna, vtedy neexistovala nejaká alternatíva. Takže ten priestor manevrovací bol minimálny. No a na základe týchto skúseností a vzhľadom na svoj vek som si povedal, ten, kto ma netlačí, tomu dávam prednosť. No tak sme sa takto kultivovane rozišli. Normál svoju podmienku, ja som mal svoju predstavu. Ja nemám s tým problém prísť kdekoľvek a diskutovať. Ja častokrát aj v týchto reláciách hovorím, že všimnite si, ten mainstreamový tábor, ten drží spolu. Redaktori z denníka N, z Aktualit, zo SME, tí šéfredaktori okamžite na všetko reagujú, tí redaktori opakujú to isté ako papagáje, pričom ďalšie médiá, Rádio Express a RTVS, všetko je to jedna komunita, ktorá je fanaticky oddaná tomuto progresivizmu. Ale na druhej strane alternatíva, tam nevidíte takú hlbokú spoluprácu. Každý na tom svojom piesočku, niektorý spoluprát a takisto tá alternatíva by mala držať spolu a navzájom sa pozývať, navzájom sa podporovať. Nemám problém, že toto je Slovenský vysielač, toto je Kultúrblok, toto je Infovojna, toto je Postoj, Štandard, teraz myslím ako tlačené verzie, alebo jednotlivci, ktorí teda vysielajú alebo majú na YouTube svoj kanál. A dobre, ty máš bližšie k týmto názorom, ty k týmto, ale v podstate nám ide o to, aby tu nezavládol zvrátený systém, absurdistán. To je tá progresívna degenerácia. Toto je najväčšia hrozba. Tak je v 89. môžeme si o ňom hovoriť čokoľvek. Ale boli tam ľudia z rôznych profesí, z rôznych sociálnych oblastí a tak ďalej. Mali plné zuby komunistov. Už ako to bolo, jednoducho tých ľudí dostali do ulic, tí ľudia tam boli, lebo každému niečo prekážalo. Niekomu niečo na škole, niekomu zamestnaní, niektorý mohol cestovať a tak ďalej. A to ľudí spájalo, že a už dosť bolo tej vedúcej úlohy jednej strany. A teraz tu je to znovu plné, a takisto je plné na meste, lebo oni si zorganizujú svojich ľudí. Slušní ľudia, progresívni a tak ďalej. To, čo Eva spomínala, herci, umelci, režisér a tak ďalej, oni majú ten pocit asi, že my sme ten predvoj národa, no nie ste. Ani morálne, ani vedomostne, po žiadnej stránke. Názor môžete mať, ale vy nemáte čo vrúcovať ľudí, lebo vy nie ste žiadne vzory ani osobnosti. No a teraz je tu tá agenda, ono je to vlastne vláda jednej strany. Veď to vidíte, to je jedno, nemyslím momentálna vláda, ja myslím systém za 30 rokov. Veď vidíte, ako sa to prepája. Príde PS, príde KDH a Saska. Veď oni by si nemali vôbec rozumieť. Ale ide o to, aby boli pri tej moci a nasledovali ten, povedal by som, tú progresívnu zvrátenosť. A to je nebezpečné pre všetkých a to by nás malo spájať. Čas nám uplynul. Ja vám ďakujem všetkým za pozornosť. Eva, tebe ďakujem, že si prijala pozvanie.
Ďakujem aj ja a pozdravujem, všetkých pozdravujem.
Sme radi, že si obohatila túto reláciu a nech sa ti v novom roku darí. A pevné zdravie.
Ďakujem aj vám.
Ešte raz všetkým ďakujem za pozornosť. O 2 týždne sa počujeme znovu. Všetko dobré. Dovidenia, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.